Kupitia utekelezaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 ambayo inaendelea kutekelezwa kwa mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Serikali inaamini ajira kwa vijana ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi, jamii na taifa kwa ujumla. Ajira humfanya mtu awe na hari ya kutosha, kuwajibika na kushiriki kikamilifu katika nyanja zote za kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa utafiti wa nguvu kazi wa mwaka 2021, Tanzania ilikuwa na nguvu kazi ya watu wapatao milioni 25, 861,023. Kati ya nguvu kazi hiyo, vijana ni milioni 14, 219,192, sawa na 55.6%. Aidha, kati ya nguvu kazi hiyo, vijana milioni 12, 486,683, sawa na 87.8% wameajiriwa, ikilinganishwa na vijana milioni 1,732,509 wasiokuwa na ajira. Kadhalika, kwa mujibu wa utafiti jumuishi wa wafanyakazi wa mwaka 2020 na mwaka 2021 unaonesha kwamba kiwango cha ushiriki wa vijana katika nguvu kazi kimepungua kutoka 84.5% mwaka 2014 hadi 80.3% kwa mwaka 2021. Aidha, ushiriki wa nguvu kazi kwa vijana katika maeneo ya vijijini ni 83.0% ikilinganishwa na 75.2% katika maeneo ya mijini. Pamoja na kupungua kwa kiwango cha ushiriki kwa vijana katika nguvu kazi, takwimu hizo zinamaanisha kwamba vijana ni kundi kubwa la nguvu kazi ambalo linashiriki katika uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma katika soko la ajira. Kwa kutambua umuhimu wa ajira kwa vijana nchini, serikali kwa kushirikiana na wadau inatekeleza sera, sheria, program na miradi mbalimbali ili kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajirika. Programu ya ukuzaji ujuzi wa mwaka 2015 na mwaka 2016 hadi mwaka 2025 na mwaka 2026, sera ya taifa ya ajira ya mwaka 2008 na mpango wa taifa wa kukuza ujuzi, inakadiriwa kuwa takribani vijana milioni 71 huingia kwenye soko la ajira kila mwaka, huku vijana 200,000 tu ndio hufanikiwa kupata ajira na vijana 800,000 hawana uhakika wa ajira rasmi. Hali hii imepelekea kiwango cha ukosefu wa ajira kufikia 12.2%, ambacho ni kikubwa kuliko lengo la taifa la kuwa na kiwango cha 8%. Kwa kuliona hilo, miaka 2019, serikali ya awamu ya 5 na awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikadhamiria kujenga vyuo vya ufundi stadi VETA katika kila halmashauri nchini, ambapo lengo la ujenzi wa vyuo hivyo ni kuhakikisha vinatoa elimu ya ujuzi maalumu kwa vijana wa Kitanzania katika maeneo mbalimbali ikiwemo utaalamu wa tehama, ufundi umeme, makenika na maeneo mengine.
Kwa VETA hii tutaondoka na ujuzi ambao ujuzi huo utatusaidia katika jamii yetu aweza kujiajiri au kuajiliwa na kuendesha maisha yetu katika kiwango kizuri.
Karibu tuangazie uwepo wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Pangani mkoani Tanga na namna gani kitapunguza changamoto ya ajira kwa vijana. Mimi ni Sazumo. Tafadhali ungana nami kwa maoni na ushauri kupitia namba ya simu 0655-531-056, na hapo baadaye tutajadili kwa kina.
Ukipata cheti chako, una nafasi kubwa sana ya kuajiriwa mtaani au katika mashirika makubwa ambayo watakuwa wanakuamini kwamba wewe ni fundi, una ujuzi wako mzuri, umesomea chuo cha serikali.
Wilaya Pangani ni miongoni mwa wilaya zilizonufaika na mpango wa serikali kwa kupata fedha zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA. Hadi sasa ujenzi umekamilika kwa hatua kwa fani zilizolengwa, ambapo mafunzo mbalimbali yameanza rasmi kutolewa mwezi Januari mwaka huu wa 2024.
Jina langu ni Deodatus Mbialu, ni kaimu mkuu wa chuo VETA Pangani. Kozi ambazo tunazitoa hapa ziko kwenye makundi mawili. Kuna kozi ya muda mrefu miaka 2 na kuna kozi ya muda mfupi ambayo inategemea sasa na aina ya kozi. Kwa kozi ndefu, ufundi wa umeme, domestic electrical installation, tunawatayarisha vijana waweze kuwa mafundi wa kuweka wiring kwenye nyumba na kuwezesha umeme kuwaka. Lakini pia tuna ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo. Kutokana na uwepo wa bahari katika eneo letu hili, tumeangalia kuna fursa ambazo vijana wanaweza wakazitumia kwa uwepo wa bahari. Tutaanzisha kozi ya ufugaji wa majongoo bahari, kunenepesha kaa, kilimo cha mwani. Lakini kwenye mwani hapa, mwani una bidhaa nyingi kama sabuni, mafuta na ule unga ule ambao ni muhimu sana kwa tiba. Yote hivi tutavifanya kwa kushirikiana na chuo cha uvuvi Mbegani.
Ni kaimu mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Pangani, na baadaye utamsikia tena. Nikukumbushe, makala hii inaangazia uwepo wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Pangani mkoani Tanga na namna gani kitapunguza changamoto ya ajira kwa vijana.
Vijana wengi walikuwa wanaishia darasa la saba, na vijana wengi walikuwa wanaishia form 2 kwa sababu ya ile mitihani, na vijana wengi wanaishia form kidato cha 4. Kwa hiyo unaweza kukuta wengine wamefika kidato cha 6 lakini hawakufanya vizuri kwenda chuo, hawakupata fursa yoyote. Basi kwamba vijana wa Kipangani na wa nje ya Pangani sasa wanapata fursa ya kwenda kusoma.
Kama hivi kwa mfano tuwaletea barabara, lakini vijana wasomi wanakabidhiwa tu mabodaboda, lakini watakaposoma pale VETA watajua umuhimu wao.
Kwa maana sasa VETA ilikuwa mtu akaitafute Tanga, akatafute Dar es Salaam na maeneo mengine, lakini kwa sababu iko hapa hapa Pangani, ina maana tayari hata zile gharama za chuo kwa mzazi au kwa mlezi zitapungua sana, kwa sababu mazingira ya chuo kuwepo Pangani tofauti na yakiwepo Tanga na sehemu nyingine. Kwa maana kata jirani zile watu wanaweza wakaenda na basikeli na pikipiki. Vijana wengi sasa watakuwa wamejiondoa katika hizi shughuli za kuambiwa vijana hawataki kazi.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa mara kadhaa amekuwa akitoa hamasa kwa vijana kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA ili waweze kuajiriwa au kujiajiri kwa urahisi. Vijana wilayani Pangani, ni kwa namna gani umechangamkia fursa ya uwepo wa chuo hicho?
Kwa majina naitwa Zubeda Juma Muhammad, ni mwanafunzi wa VETA Pangani, nasomea fani ya umeme, natokea kijiji cha Sakura, wilaya ya Pangani.
Ni nini kimekusukuma uweze kujiunga na chuo hiki?
Ni ukaribu uliopo na gharama. Unaweza ukawa na malengo na kitu usiwe na uwezo nacho. Kama hivyo, na malengo mimi ya kusoma, lakini VETA iko mbali, kama da wapi na familia haina uwezo. Kwa hiyo ilivyokuja ndo malengo yangu yakatimia zaidi.
Elimu ambayo unaipata katika VETA hapa Pangani itakunufaisha kwa namna gani unafikiri?
Nitakuwa na ujuzi wangu mimi mwenyewe ambao huo ndo utakuwa kama maisha yangu. Popote nitakapoenda nitautumia huo ujuzi. Hata kama serikali isiponiajiri au kampuni yote isiponiajiri, mimi mwenyewe pia naweza kujiajiri kupitia hii elimu ninayoipata hapa.
Kwa majina naitwa Ramadhani Bindo. Ni mwanafunzi wa chuo cha VETA Pangani, kijiji cha Msaraza, kitongoji cha Matakani. Kitendo cha kusogezwa fursa hii hapa karibu imempelekea mzazi na yeye kuchachuka ama kuhisi kwamba hii ni nafasi zaidi ya kumpeleka mwanangu akasome. Ijapokuwa mimi nilikuwa na uhitaji, lakini kwa hapo mwanzo ilikuwa ni ngumu kutokana na hali ya maisha.
Kwa majina naitwa Mwantum Sefu Makwaya, nasomea kozi ya ubunifu wa mavazi na ushonaji nguo katika chuo cha VETA Pangani. Mimi ni mzaliwa wa Pangani katika kijiji cha Sakula. Kilichonisukuma mimi kujiunga na VETA Pangani, kwanza nilikuwa na malengo, nilikuwa nahitaji kusoma na kupata ujuzi ambao utaninufaisha mimi katika maisha yangu. Baada ya kufungua chuo hiki, nikaona ni bora kuchangamkia fursa ili kupata ujuzi huo.
Ujio wa VETA hii utapunguza kwa namna gani utegemezi kwa vijana?
Kijana anapokuja VETA Pangani kuchukua ujuzi, itamsaidia yeye mwenyewe kujiajiri na pia kutafuta fursa nyingine katika jamii yake, na pia hiyo inamsababishia kuondoa utegemezi labda kwa wazazi na kwa watu wengine.
Kwa hiyo ili uweze kupata ile ajira ni lazima uje katika VETA usome, utoke na cheti na ndipo uajiriwe. Kwa hiyo unakuta wewe mwenyewe mzaa Pangani upo hapa, lakini huna cheti, uweze kuajiriwa katika ile fursa. Lakini wa nje ya Pangani akaja na cheti anaweza kupata fursa.
Pamoja na kutoa shukrani zao vijana hao, wanatueleza hali ilivyokuwa kabla ya ujio wa VETA Pangani.
Vijana wengi tulikuwa tukiishi mitaani pasi na ramani yoyote ya aina yoyote. Unaweza kukuta kijana tokea asubuhi mpaka jioni yupo tu maskani, hana ramani yoyote. Lakini kitendo cha kujengwa kwa VETA hii, wengine tumeweza kufika hapa leo hii kuja kuchukua ujuzi. Ina maana kesho na kesho kutwa unaweza, baada ya kutoka na cheti chako hapa na ujuzi wako, unaweza ukaenda ukajiajiri wewe mwenyewe ama kuajiriwa, na kupunguza lile wimbi kubwa la vijana ambao kwamba wamebaki tu mtaani bila chochote. Shukrani zangu za dhati kwanza kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na shukrani zangu kwa mbunge wa jimbo letu la Pangani Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso kwa kuweza kuona kwamba vijana wanahitaji nini, vijana wana changamoto gani, na hivyo akaibeba changamoto hii na kuifikisha ngazi za juu mpaka leo hii Pangani hii imeweza kupata VETA na vijana wamelipokea jambo hili. Hivyo basi shukrani kubwa sana kwa serikali ya Tanzania.
Hali ya vijana huko mtaani nilipotoka ilikuwa ni mbaya, kwa sababu nabaki tu nyumbani na kufanya kazi shughuli na kufanya biashara ndogo ndogo ambazo hazikizi mahitaji au haziwezi kusaidia kipato. Mwisho wa siku unakuja unaiba mimba, makundi mengine yanazuka kama hivyo, walevi, mara unaiba hivi. Kwa hiyo kuna changamoto fulani huko mitaani kabla ya kuja iveta.
Mimi napenda kumshukuru Mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri mkuu na viongozi wake kwa kutuletea VETA Pangani. Kama tuna furaha sana, pia kwa kiasi kikubwa ametutoa uvivu ambao ulikuwa umetukalisha nyumbani kwa kutuletea VETA Pangani. Naamini kwa VETA hii tutaondoka na ujuzi ambao ujuzi huo utatusaidia katika jamii yetu, aweza kujiajiri au kuajiliwa na kuendesha maisha yetu katika kiwango kizuri.
Fursa ya VETA Pangani imechangamkiwa pia na baadhi ya vijana kutoka nje ya wilaya, ambapo wanaelezea upatikanaji wa nafasi kuwa rahisi tofauti na majiji makubwa.
Kwa majina anaitwa Hussein Fadhili Sadala, ni mwanafunzi katika chuo cha VETA Pangani na ninasomea fani ya umeme. Mimi nimetokea Dodoma, Dodoma mjini, ni mzaliwa wa Dodoma mjini, nimekulia Dodoma mjini.
Taarifa za chuo cha VETA Pangani ulizitoa wapi?
Nilipata kutoka kwa wazazi. Wazazi walisikia kwa marafiki kwamba kuna chuo kina yani cha VETA Pangani. Kwa hiyo kama una kijana wako unaweza ukampeleka. Kwa hiyo mzazi wangu alivyosikia hiyo fursa akaniambia nenda kajipatie ujuzi wako.
Nini kimekusukuma kuweza kuja kujiunga na VETA hii ya Pangani, na pia kumbuka umetoka katika mji mkubwa Dodoma?
Kilichonisukuma kikubwa kuja Pangani kwanza ni nafasi. Nafasi huku zinapatikana, si sawa na Dodoma. Dodoma vyuo vinagombaniwa. Kwa hiyo nilipoona kuna nafasi katika chuo cha VETA nikakimbilia, kwa sababu nimeona fursa ipo, nikijipatia ujuzi na uwezo wa kujiendeleza mimi mwenyewe binafsi. Kwa vyuo vya mjini mfano Dodoma au Dar es Salaam ni tabu sana kupata nafasi katika vyuo kama hivi vya kusomea fani. Kwa vijana wa Pangani napenda kuwaambia kwamba Pangani tumeletewa chuo, na hichi chuo ni cha kwetu sisi Pangani. Tusiruhusu watu wa mbali watoke waje wachukue fursa hii. Sisi tuliopo hapa tuitumie fursa hii kwanza, tujiajiri sisi wenyewe. Tuache kulalamika kwamba fursa hazipo, fursa hazipo. Kwanza chuo kama chuo cha VETA, ukimaliza kusoma, ukipata cheti chako, una nafasi kubwa sana ya kuajiriwa mtaani au katika mashirika makubwa ambayo watakuwa wanakuamini kwamba wewe ni fundi, ni una ujuzi wako mzuri, umesomea chuo cha serikali. Kwa hiyo tuseme hima hima kwa mtu ambaye bado hajapata taarifa na bado hana mhamko wa kuja VETA. Tunawakaribisha, karibuni, walimu wapo, masomo yameanza, fomu zipo, tuje tuchukue, tujaze, vijana tuende mbele.
Serikali imeweka nguvu kwa vijana kupitia ujenzi wa vyuo vya VETA, ambapo vyuo vipya 25 tayari vimekamilika na vingine 65 vinaendelea kujengwa katika kila wilaya, na kwamba jukumu lilobaki ni la vijana kujiunga na mafunzo katika vyuo hivyo ili kujipatia ujuzi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.
Naweza ngasema amefanikiwa tena kwa asilimia kubwa tu, kwa sababu leo hii unaweza ukaona Pangani ile ya mwanzo ni tofauti na sasa, kwa sababu awamu hii ya kwanza tuliyokuja sisi nadhani tutakuwa ni wajumbe sahihi wa kupeleka kile ambacho kwamba tumekipata hapa na wengine kupata ule mwamko wa kuweza kuja hapa. Kwa hiyo nadhani kadri miaka itakavyokuwa inakwenda na wimbi la vijana kukaa mtaani na kuwa tegemezi kwa watu wengine litapungua kwa kiwango kikubwa. Naweza kusema kwamba inaweza ikawa ni chachu na sehemu sahihi ya kupunguza utegemezi kwa vijana, kwa sababu leo hii kijana akitoka hapa ana ujuzi wake, ana elimu yake, akifika mtaani atashindwa tena kutegemea kwamba mjomba nipe 200, mjomba nipe buku. Kutokana na ule ujuzi wake anaweza akatafuta sehemu, akafanya kazi na akaweza kujitegemea yeye mwenyewe.
Ni kwa namna gani chuo cha VETA Pangani kitatatua changamoto ya ajira kwa vijana?
Unakuta pengine mtu amefika chuo kikuu, lakini kiujuzi mtaani anaweza kashindwa na mtu ambaye amefundishwa tu gereji ya kawaida. Sasa leo kama mtu alikushaanza kwa vitendo gereji ya kawaida, alafu akaenda akaongeza ujuzi pale chuoni, huyo mtu anakuwa mkali kweli kweli. Kwa hiyo mimi naamini chuo hiki kwa wale watakao kwenda kusoma vijana, itakuwa mkombozi wa ajira kwa upande wao, watakuwa wamepata ujuzi mkubwa sana.
VETA kitakuwa mkombozi kwa vijana cha ajira, kwa sababu ukiangalia katika wilaya yetu na hiki chuo ambako kimejengwa, tumezungukwa na mashamba ya mkonge. Kwa mfano, kuna kule mashamba mengi ya mkonge, kuna vifaa vya vinaotumia umeme, kuna majumba ambayo yanahitaji mabomba, kuna vitu vingi vya kiufundi, na huu ufundi unaofundishwa VETA ni unategemewa sana katika hili shamba la estate ya hapa wilaya ya Pangani. Kwa hivyo I'm sure hao vijana watafanikiwa.
Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Patrobas Katambi, alipotembelea banda la VETA kwenye maonesho ya wiki ya vijana mwaka huu katika viwanja vya Furahisha jijini Mwanza, ametoa wito kwa vijana kujiunga na mafunzo na elimu ya ufundi stadi ili kukuza uchumi wao kupitia ajira rasmi na zisizo rasmi. Makala hii imefika katika kijiji cha Stahabu, kata ya Mikinguni, na kukutana na mmoja kati ya wanufaika ambaye alijiunga na kusomea kozi ya muda mfupi katika chuo cha VETA Pangani.
Kwa majina naitwa Aisha Idi Juma, ni mkazi wa kijiji cha Stahabu Kambona. Nina umri wa miaka 24, nimezaliwa mwaka 2000. Kwa hiyo nimeona umuhimu wa kujiunga na VETA, kwamba mtu utakapojiunga na VETA kuna fursa mbili. Kuna kuajiriwa na kujiajiri wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilivipitia wakati nipo huko, na ndio kitu ambacho kimenipa mimi msukumo. Nilivyosikia tu kwamba imefanya nini, kumejengwa, na mimi nikafanya nini, hiyo VETA baada ya kujengwa, na mimi nikashawishiwa kwamba nije na mimi nisome. Hata hivyo pia kulikuwa kuna chance kwa wale wanafunzi wa mwanzo, kwa hiyo ikabidi nichangamkie ili na mimi nipate hiyo neema kama wengine ambao wamefanya nini, wameipata, kwamba hata kama sijaajiriwa nitafanya nini, nitajiajiri mimi kama mimi.
Umesomea nini haswa?
Mimi nimesoma computer short course ambayo ni miezi miwili ndio nimesomea pale. Tumesoma vizuri, tumepata mwalimu mzuri, tumesoma vizuri, tumeelewa, na kwa sasa nina uwezo wa kufanya hiyo issue ya computer sehemu yoyote, kwa sababu tayari nishafanya nini, nishapitia huo ujuzi, na uwezo hata wa kujiajiri nao pia nafanya, ninao kama stationery nyingine hivyo.
Wazazi na walezi wanatoa msukumo gani kwa vijana wao kujiunga na VETA hii ili kupunguza utegemezi?
Jina langu naitwa Akili Ali Akili, jina maarufu kabisa Magu.
Jina langu naitwa Mwenedi Amadi Ramadhani.
Labda mimi nikwambie tu, sijui kwa sababu mimi niseme bwana, promo pia haipo vizuri sana kwa maeneo yetu haya promotion. Kabla ya leo wewe kuja kufanya mahojiano, mimi niliwaambia viongozi wetu, unajua pale chuo mpaka kimeanza kazi hakuna mkutano leo kwa hata mmoja kwenye kijiji, hata kimoja, umeona bwana, wala mkutano wa kata kwamba jamani chuo kimeanza kazi tuwapeleke watoto na kuongea na watoto wale kwenye mikutano kwamba kuna faida moja mbili tatu kama tunavyoongea sasa hivi, umeona. Kwa maana hiyo sasa inategemea yule mzazi mwenye mwamko mwenyewe. Lakini sasa ingepita matangazo ya uhakika, ina maana hata wale ambao walikuwa wamedelay, wamezubazubaa, pia wangechangamka wakaona kuna nini, wanahesabika. Sijui kama wanafika katika wanafunzi 90 waliopo sasa hivi pale, kati ya 90 au 80, sijui kama wanafika vijana 10 wakati ya Mikinguni.
Ni kwamba tusikate tamaa, haya mambo ya hichi chuo kimekuja, ndio mara yetu ya kwanza katika wilaya yetu hii ya Pangani kuwa na chuo kama hiki. Mimi nasisitiza wazee tuwapeleke vijana kwenda kwenye chuo hiki, na hata ikiwezekana serikali izidi kufikiria zaidi vyuo vingine.
Naomba kwa sababu vijana wengi hawajaamka, hata sisi kina mama hatujaamka. Tuamke kwa sababu tumevia kielimu katika wilaya ya Pangani. Kielimu sisi tumevia, tunataka kuamshwa. Kuamshwa kuko vipi? Wanotambua wenzetu viongozi wahamasishe vijana, watu wahamasishe sisi kina mama. Mimi natambua, umeona hata mimi nikifika pale mtu mzima nao uwezo wa kusoma, lakini mwingine haelewi maana VETA nini, hata watoto hawaelewi wa vijana maana VETA nini. Kwa hiyo tuwaelimishe waende.
Nini ambacho mnaweza mkakizungumza kwa salamu kwa Mheshimiwa Rais?
Salamu kwa Rais bwana azipokee nyingi sana kutokana na hiki chuo. Pangani imekuwa inajulikana, Pangani imekuwa sasa hivi inatajwa sehemu mbalimbali kwenye mikoa yetu ya Tanzania kutokana na kile chuo, pamoja na vijana wetu wanapata elimu ya ufundi pale.
Mimi nampa shukrani nyingi sana kwa sababu ukiniangalia ndugu mtangazaji umri wangu, alafu leo tumepata kitu kama hiki katika maisha yangu, nilitegemea labda nende akhera bila kuwa na chuo kama hiki. Huo ndio ukweli. Kwa kweli twashukuru wanapangani kupata chuo hiki pamoja na mengi aliyofanya.
Kwa mara nyingine tena tumsikilize kaimu mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Pangani, ndugu Deodatus Mbialu, akieleza idadi ya wanafunzi katika chuo cha VETA Pangani na kwa namna gani mafunzo yanayotolewa yatamrahisishia kijana kujiajiri na kutengeneza ajira kwa wengine.
Mpaka sasa hivi chuo kina wanafunzi 81 ambao wavulana ni 42 na wasichana ni 39. Kati ya hao kuna hosteli hapa, wanafunzi 60 wanakaa hosteli, wavulana ni 30 na wasichana nusu nusu kwa nusu sema. Asilimia kubwa ya wanafunzi tulionao wanatoka hapa Pangani. Asilimia kama 77 wanatoka Pangani. Wengine wanatoka nje ya wilaya hii ya Pangani, lakini kuna wengine wanatoka Moshi, wengine wanatoka Dar es Salaam. Tunao wanafunzi. Mwitikio bado sio mzuri sana. Mwitikio huu unanipa ishara kwamba tunahitaji kufanya kazi nyingine ya ziada kuhamasisha wanapangani. Na sisi kama chuo tutafanya jitihada zaidi kwenda mashuleni, ingawa tulishatangaza mpaka Radio Pangani wakati tunawahimiza wanafunzi waje kuchukua fomu, basi tutafanya jitihada zaidi. Nikiangalia kwa upana wake hapa mkoani Tanga kuna wilaya 5. Karibu kila wilaya sasa hivi kuna chuo cha VETA cha wilaya ukijumuisha na hiki cha Pangani. Kwa hiyo naona kabisa lengo la serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya ufundi, elimu maalum, limetimia. Cha msingi tu ni kwamba wananchi sasa wapokee hii nia njema ya serikali na waitikie na kujiunga kwenye vyuo vya ufundi kwa wingi. Kijana wa Pangani akihudhuria mafunzo atanufaika kwa kiasi kikubwa. Hapa Pangani kuna fursa nyingi zinakuja. Hii barabara ambayo tunajengewa baada ya kukamilika, Pangani patakuwa karibu sana na miji mikubwa. Pangani hapa tumepata taarifa kwamba kutakuwa na madini. Ukiwa na madini, manake shughuli za ujenzi zitakuwa kubwa. Kwa hiyo vijana wakija kusoma hapa fani ya ujenzi, fani ya welding, fani ya umeme, ajira zitakuja kuwa nyingi sana baadaye. Watanufaika kwa kupata ajira. Lakini pamoja na kuwepo kwa hizo fursa, kama hawatakuwa na ujuzi, manake watu kutoka nje watakuja kuzichukua hizo fursa. Kwa hiyo tunawasisitiza Pangani inapanuka, fursa za vitega uchumi ziko nyingi. Watu wengi watakuwepo. Sasa fursa zisije zikatokea afu watu wakaanza tena kulalamika wanapendelewa wageni, wakati wao wenyewe wameshindwa kutumia fursa ya kusoma kwa wakati sahihi. Sawa, tunamwambia ajiriwe, lakini nafasi za kuajiriwa bado sio nyingi sana. Akiajiriwa ni jambo jema, lakini haswa ajiajiri yeye mwenyewe, lakini pia atengeneze ajira kwa wenzake. Kwa hiyo tunasisitiza ufundi bora, kwa maana kwamba mwanafunzi apate practical ya kutosha, lakini pia awe na elimu ya ujasiriamali itakayomfanya ajiajiri yeye mwenyewe. Kule ambako ameajiriwa aweze kuwa na tija zaidi kwa kumshauri yule ambaye amemwajiri namna gani wanaweza waka commercialize, wakafanya biashara zaidi kwenye maeneo. Kwa hiyo kupitia njia hiyo na kuwa wabunifu zaidi, basi kuna uwezekano mkubwa tukaongeza wingi wa viwanda kupitia mafunzo yetu ya ufundi.
Hadi kufikia hapa, makala hii haina cha ziada. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuwa nami. Mimi ni Sazumo.